dámy, vážení páni, začína sa nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny večer želám dnes po piatýkrát v rámci Nezáväzne. Mojím hosťom je človek a zároveň aj môj dlhoročný kamarát, ktorý sa venuje už dlhodobo práci v médiách. Pôsobil niekoľko rokov v televízii, v súčasnosti sa venuje prevažne rozhlasu a kultúre. Média ho fascinujú až natoľko, že sa rozhodol spolu s ďalšími zorganizovať aj jedno zaujímavé podujatie, ktoré sa už čoskoro uskutoční v Martine a v rámci ktorého bude reč práve o médiách. Mojím dnešným hosťom je Miroslav Hamar, mimochodom hlas v úvodnej zvučke v tejto relácii. Vítaj.
Dobrý večer, ahoj, ahoj.
Priatelia, takže o médiách sa dnes budeme rozprávať a o ceste možno aj k vysnívanému povolaniu. Počúvajte nás aj naďalej. Príjemný večer.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Dnes po piaty krát už sa takto počujeme. Mojím hosťom je Miroslav Hamar. Mirko, ja som v úvode povedala, že teba fascinujú médiá. Neklamala som?
Nie. Ja sa médiami zaoberám už strašne dávno a som veľmi vďačný pánovi Midriakovi, ktorý ma do toho kedysi dávno zatiahol a vďaka nemu som sa dostal vlastne taký, do takého prvého kontaktu s médiami. To je také celkom vtipná príhoda. Ja som robil kedysi v detských správach redaktora pre Slovenskú televíziu, ešte vtedy to tam vysielali. No a potom sa to tak nejako preklopilo a dostal som sa z tej spred kamery za kameru. Ako mňa vždycky zaujímalo to, že ako prebieha tá výroba tých spotov, ako sa to strihá a kameruje. No a tak nejako som sa do toho postupne dostával. No
ale môžeme povedať, že to bol aj tvoj vlastne detský sen, alebo boli tie predstavy o takomto budúcom povolaní teba ako dieťaťa iné?
Ono to bol detský sen. Ja som si vždycky za tým išiel a keď niekto za tým svojim snom ide, tak vždycky to dosiahne. No a možno to bolo aj také, že ma to tak nakoplo. A na našom gymnáziu, vďaka pánovi riaditeľovi Libovi, na 8-ročnom gymnáziu sme založili školskú televíziu svojho času. Takže tam bol taký ten môj prvý styk s tým, ako sa tie správy vyrábajú, ako sa to nakrúca. A síce sme mali len nejaké dve vysielanie behom 2 rokov, ale išlo možno skôr o to sa niečo naučiť a na vlastných skúsenostiach si prejsť si tým všetkým.
My sme to možno už spomínali, že ty máš vlastne len 23 rokov a už tých skúseností máš naozaj za sebou veľmi veľa, pretože ty si zostal médiám verný aj v rámci pracovných skúseností. Môžeme aj k tomu teda niečo povedať?
No ja som začal študovať filmovú dokumentárnu tvorbu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. No a možno nejakou zhodou náhod som sa dostal do jednej našej martinskej regionálnej televízie, kde som robil ako kameraman strihač. Tiež pripravovali sme reportáže a podobné veci. No a potom vďaka možno ďalšej náhode a jednému môjmu veľmi dobrému priateľovi, ktorého považujem možno viac za otca ako za priateľa, som sa dostal do veľkej celoplošnej celoslovenskej televízie, kde som robil kameramana. V podstate som ho zaskakoval. Robil som tam skoro 2 roky. A to bola taká najväčšia škola. Ono to bolo tesne po Vianociach, ma jeden deň zavolal, že to chcem vyskúšať. Ja som si povedal, že prečo nie? A tak sa to nejako zvrhlo, že hneď 1. januára som začal robiť.
Ty si ale spomínal, že ty si vlastne ani žurnalistiku neštudoval, skôr tú dokumentárnu tvorbu. Nebolo to tvoje mínus?
Vôbec nie. Na dokumentárnej tvorbe, ako také na tej škole, sme sa učili, ako sa nakrúca základy filmovej tvorby, základy filmovej reči, technické spracovanie videí, filmov, a to práve bol taký ten zdravý základ, že ako sa naučiť, ako správne nakrúcať, ako správne točiť. Mne to dalo veľmi veľa a možno aj vďaka tomu som sa dostal potom do tej televízie, že som sa naučil asi v rámci svojich skúseností, že som sa toho veľa naučil. Je dôležité, že som veľa nakrúcal, takže ten človek, keď nakrúca a robí to, čo ho baví, tak získava aj tie skúsenosti a možno aj vedomosti. No.
Ja mám veľa známych, teraz mi to tak napadá, keď to tak spomínaš, ktorí vlastne ani neštudovali ten odbor, ktorému sa venujú, a konkrétne jeden známy mi aj hovoril, že absolvoval toľko školení rôznych a hlavne tá prax bola v ich prípade tá rozhodujúca a dôležitá. Takže niečo na tom bude zrejme.
No samozrejme. Ako je dôležité to, možno, že ja som robil predtým v tej regionálnej televízii, že nejakú prax už som mal, čo sa týka toho nakrúcania, ale ja som bol v podstate hodený do vody. Tiež sa ma ten môj kamarát Miro, tiež zhodou okolností sa volá rovnako ako ja, sa ma pýtal, chceš ísť? A ja, že dobre, tak idem do toho. No dobre, tak prvého nastupuješ. A ja som ostal taký zaskočený, že ako to funguje. Ešte som nemal taký úplný prehľad, že ako to v tej veľkej telke funguje. No a hneď potom, to bolo pár dní, sa nenakrúcalo nič a potom už ide na výroba. Takže ráno do práce, nakrúcať, potom naspäť do štúdia, postrihať, do vysielania a na druhý deň znovu ďalšia reportáž.
Takže bolo to zrejme nielen príjemné, ale aj náročné. Je práca kameramana, strihača náročná na čas a možno aj po tej psychickej stránke?
No tak samozrejme, ale tam je to skôr možno aj o tom, nie len o tom kamerovaní, ale možno aj o tom, ako to ten človek zvláda časovo si zariadiť. Lebo o tom, pri tom dennom spravodajstve, to nie je len o tom, že človek nakrúca. On sa dostáva do rôznych situácií, kameruje sa na rôznych miestach, behom jedného dňa prejdete Žilinu, Kysuce, Oravu, potom naspäť do Martina, potom zase naspäť do Žiliny. Takže je to niekedy viacej o tom šoferovaní ako o tom konkrétnom nakrúcaní.
Áno, ale napríklad tvoj výsledok, vieš, je viditeľný. Idú správy a my vidíme, že fíha, že kameraman, trasie sa kamera, trasú sa mu ruky, a z tohto si nikdy nemal nejaké obavy, možno aj čo sa týka nejaká spätná väzba od divákov a tak ďalej.
Práve, že tú spätnú väzbu kameraman ani tak nedostane. Skôr ju dostane moderátor, lebo on je na obraze. A pokiaľ kameraman svoju prácu urobí dobre, že nespraví nejakú veľkú chybu, tak v konečnom dôsledku si to divák pri tom pozeraní správaní nevšimne. Všíma si obsah. To je dôležité, keďže tá reportáž má tak maximálne minútu 30, minútu 40.
A ty, keď si sledoval teda tú danú reportáž, ktorú si ty nakrútil, tak si tak v hlave hovoril, že joj, toto som mohol tento záber inak nakrútiť, alebo...
No tak samozrejme, vždycky je to o tom, že keď sa dostanete do toho štúdia, tak v tom takom pohodlí, v kresle, pred monitorom, tak človek už nad tým úplne ináč rozmýšľa ako v tom teréne, ale veľakrát sa v teréne ten záber nedá nakrútiť tak, ako by človek ideálne chcel, lebo niektoré situácie, keď sa robí nejaká akčná reportáž, sa proste nezopakujú. Takže treba zobrať kameru a nakrúcať. Tam sa proste nedajú urobiť nejaké kompromisy, že a počkajte, zopakujte mi to ešte raz, prejdite mi ešte raz. Bohužiaľ, keď vybuchne nejaká sopka,
to
človek neovplyvní, už druhýkrát sa to nakrútiť nedá.
Určite predpokladám, že nás počúvajú možno aj mladí ľudia, teda, ktorí by mali záujem v budúcnosti pracovať v médiách a možno aj konkrétne na tej pozícii kameramana. Majú nejaké možnosti, ako sa v tejto rovine vzdelávať, čo sa týka Slovenska, alebo ako to je v súčasnosti?
Čo sa týka Slovenska, samozrejme. Sú teraz momentálne školy, ktoré sú aj na toto zamerané. Teda nie priamo na kameramanskú tvorbu ako takú. Ono tam je dosť problém, že ide nielen o žurnalistiku v tomto prípade, ale ide aj o tú takú technickú stránku. Na toto konkrétne, že by to robilo iba že pre kameramanovú školu, na toto je skôr lepšia tá dokumentárna tvorba, filmová dokumentárna tvorba, ktorú som vlastne mal v Bystrici, ktorú som začal študovať. Ale čo sa týka žurnalistiky a toho obsahového, to už má na starosti redaktor, takže to tí kameramani až tak moc do toho nevidia. I keď po nejakých skúsenostiach a po nejakej dobe, tak už aj ten kameraman vie povedať, že nie, ten slovosled by mohol byť trošku iný. Natočme ten stand-up, ten vstup ešte raz.
Ty si bol ten, ktorý stál za kamerou, ale chcel si niekedy byť aj to pred kamerou?
Ja som si práve naopak. Ja som si kedysi ako malý chalan vyskúšal byť pred kamerou a potom ma vždy lákalo byť za kamerou. A napriek tomu, že mi doma hovoria, že mám nejaký ten dar reči, že sa viem predať, že sa viem dobre usmievať na kameru a tak, tak mňa to stále ťa skôr za tú kameru a tým, k tej takej technickej stránke veci. Takže to je pre mňa také zaujímavejšie.
Ďalšie zaujímavé informácie, priatelia, už o chvíľu.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Tvúška si nalož, pretvárku lož a faloš a potom i hoď smusta do vody. Bez pretvárky a falša hneď by to bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody. Ak k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia dve, tri zvady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory, čo vedú podaktorí a vyzerajú pritom nevinne. Je lepšie zaťať zuby a ťa jazyk svrbí, tak si ho radšej omoč vo víne. Klebety, škriepky, plané, vykašlíme sa na ne, vyrúbme razom túto záhubu. A tí, čo pikle kuli, dostanú po papuli, dáme im jednoducho zámku na hubu. Tu batúška si nalož, pretvárku lož a faloš a pekne zahoď všetky do studne. A rovno z prvej várky skús život bez pretvárky a uvidíš, či z teba ubudne. Na čo sú hlúpe zbory?
Vám robí nezáväzne s Evou Hlacovou, relácia, ktorú aj dnes môžete počúvať na našich frekvenciách. Mám tu vzácneho hostia Miroslava Hamara, ktorý sa venuje už niekoľko rokov a práci v médiách. Mirko, čo sa týka mňa, tak v rozhlase samozrejme sa často dejú rôzne nepredvídateľné veci a situácie. V mojom prípade sú to hlavne brepty. Čo ty, máš nejaké zážitky s kamerou?
Ja som si zrovna teraz spomenul na taký jeden veselý. Ono v nejakých tých pravidlách, že ako majú redaktori vystupovať pred kamerou a ako majú vyzerať na obraze, tak medzi nimi je aj taká jedna drobnosť, že redaktorka, alebo teda moderátorka, by nikdy nemala mať holé plecia na zábere. A nám sa raz takto stalo, že sme išli s kolegyňou do Snežnice, to je niekde na Kysuciach, nakrúcať o jednej rozpadnutej hrádzi. My sme veľakrát robili rôzne témy, takže ja som prešiel od politiky cez autonehody až po takéto problémy, ktoré sa dejú akože v lokálnych obciach, tie ich problémy. No a prišli sme tam s kolegynkou, ona vyšla vonku, nakrútili sme si stand-up a ona si potom tak spomenula, že Mirko, počúva, veď ja tam mám holé plecia, čo ideme teraz robiť? A som hovoril, že no tak nie je problém, tak som si vyzliekol košelu, čo som mal, dal som jej, ona si ju prehodila cez seba. Chvala Bohu, bolo leto, tak som tam na tak kraťasoch stál, polonahý, s kamerou v ruke. Tak na to sa tak veľmi pekne si na to spomínam. Ako sme sa zabavili vtedy s kolegyňou, sme sa na tom smiali ešte ďalšie 3 dni.
To sú také pozitívne zážitky. Ty si v tom období, kedy sme teraz spomínali, že si pracoval v tých celoplošných médiách, vnímal televíziu skôr pozitívne alebo negatívne? Čo prevažovalo?
Ono teda záleží teda podľa toho, v ktorom médiu som bol. Zo začiatku to bolo veľmi pozitívne, lebo tak predsa len dostal som sa do ako celoplošky a to je ako obrovský taký checkpoint v tom živote. Veľa som sa tam naučil, ale už som postupne prichádzal na to, že tá denná výroba, že to nie je sranda a že je to aj o tom, o tých takých trápeniach ľudí. A potom čoraz viac som prichádzal na to, že je to skôr o tých trápeniach ľudí. A že ľudí zaujímajú viacej takéto veci. Takže som myslím, autonehody, ľudské tragédie a podobné. A už som dostával k tomu, získaval čoraz viac taký odpor.
To... A jedného dňa vlastne sa teda stalo aj naozaj to, že si s prácou celoplošnej televízii skončil. Môžeme prezradiť na margo čoho, alebo čo bol pre teba taký rozhodujúci moment, kedy si povedal stop?
A nemôžeme, nie je to také, že presne kvôli tomu, alebo kvôli nejakej takejto veci, ale už som sa dostal do štádia, kedy proste o 3 ráno, keď mi zvonil telefón, nebol som nastavený tak, aby som stále chodil k tým autonehodám alebo k podobným veciam. Predsa len ľudské nešťastie každý vnímame ináč a keď človek prichádza do styku s mŕtvými ľuďmi alebo s ťažko zranenými alebo s osudmi rodiny pozostalými, ťažko to znáša. A keď sa to opakuje pravidelne niekoľkokrát do mesiaca, tak si to zanecháva ako takú hlbokú stopu. Takže ja som aj celkom rád, že sa mi naskytla iná príležitosť a mohol som sa dostať do možno aj iných médií, kde som takýchto vecí robil menej a potom už som vlastne iba v podstate písal články a písal o kultúre, o podujatiach, o takých tých pozitívnych správach a o dobrých správach z regiónu.
A v budúcnosti, keby sa naskytla príležitosť, vieš si predstaviť, že by si sa opäť vrátil do televízie, či už teda možno regionálnej, lokálnej, alebo toho celoplošného charakteru?
Určite áno, keby bola nejaká príležitosť, ja by som sa k tomu vrátil veľmi rád. Je to totiž, už je to skôr tak o takom srdiečku, že keď to už raz prirastie toto povolanie k srdcu, tak už to tak nepustí a už potom to človek aj ináč vníma. Ale aj takéto veci, ako tie nešťastie, ono sa to dá nejakým spôsobom prehryznúť a ísť cez to. A človek už keď to robí niekoľko rokov, tak už absolútne to nevníma a berie to ako nejakú prirodzenú súčasť toho svojho povolania a už sa dostáva k tej takej rutine. No ale ja robím, rád robím veci, ktoré ma bavia a teraz momentálne robím prácu, ktorá ma veľmi naplňa. Okrem toho, teda, že robím v médiách, sa zaoberám aj kultúrou a podobnými vecami, takže som rád, že teraz som tam, kde som. A možno keď by sa zmenila situácia, tak sa znovu vrátim k niečomu podobnému.
Takže môžeme odporúčiť takéto povolanie možno aj iným, aj keď, ako hovoríš, že zrejme, že nemôžeš, alebo nemohol si vyberať, že čo pôjdeš nakrúcať, či to budú iba pekné a príjemné príspevky, alebo aj tie ľudské nešťastia. No,
to je v každom prípade to bola denná výroba a my sme robili to, čo sa aktuálne deje v regióne. Takže keď sme, my sme boli aj dosť závislí, aj moderátori, redaktori sú závislí od toho svojho príjmu a ten majú nastavený podľa toho, koľko toho do mesiaca vyrobia. A či vyrobia 20 kusov alebo 10 kusov, podľa toho sú zaplatení, no tak potom moderátor, teda redaktor s kameramanom si veľmi dobre rozmyslia, či teda spravia tú reportáž aj napriek tomu, že im to nejako svedomie nedovolí, alebo to nespravia. Tak keď už majú za to zaplatené, tak idú teda do toho.
Priatelia, no aj taká to je práca v médiách. Viac informácií o chvíľu.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
počúvate nezáväzne s Evou Lacovou. Mojím hosťom je Miroslav Hamar, ktorý sa venuje práci v médiách a práve o nich hovoríme v tejto hodinke. Mirko, vraťme sa ešte k tým skúsenostiam. Koľko rokov sa už teda vlastne venuješ tým médiám? Spomínali sme, že máš 23. Takže, kedy si začal?
Ja som začal v nejakých 10 rokoch, potom to bola tá školská televízia, teda ak to môžem nazvať médiami. A potom nejaké písanie článkov som niečo aj pre, myslím, školský časopis. No a potom, ako som v podstate išiel na výšku, tak som hneď začal robiť v regionálnej televízii a hneď potom aj v celoplošnej televízii. Takže v podstate ja som v médiách od nejakých 10 rokov, ale 2 roky som bol v jednej celoploške, skoro 2 roky v druhej celoploške a teraz som už nejakého, neviem, skoro pol roka v rozhlase, teda v jednom rádiu. A je to také vtipné prejsť všetkým tým, nielen to televíziou, ale možno aj tým písaným spravodajstvom a možno nakoniec aj tým iba zvukovým spravodajstvom. Z každého rožku trošku.
Ty si sa ale rozhodol, že budeš odovzdávať svoje vedomosti aj mladším, takže akým spôsobom?
No ono je to aj vďaka takému jednému nášmu novému projektu, ktorý sme s našim šéfom dali dokopy. Pripravili sme nejakú formu videokurzov, to vďaka ktorým sa decká, alebo ja môžem deckám niečo za svojich skúseností odozdať. A je to celkom také vtipné, lebo ja vlastne učím decká vo videách, ako nakrúcať videá. A je to takou formou takých živých vstupov, každý týždeň, kde deťom vysvetľujem, ako sú tie základy kinematografie, aby zvládli to remeslo, tú remeselnú časť toho v podstate umenia.
A môžeme povedať, alebo teda stáva sa ti niekedy, že ťa deti zaskočia, že napríklad majú viac informácií, vedomostí ako ty, pretože technika ide stále dopredu a vieme, že mladí naozaj bez internetu a bez rôznych programov ani na krok.
Ako doteraz sa to nestalo počas týchto videostreamov, lebo to mám to šťastie, že ja stojím vlastne oproti kamere a decka to pozerajú doma pri obrazovkách. No ale vďaka tomuto projektu som sa dostal aj do kamennej školy, kde to niečo ako audiovizuálnu tvorbu vyučujem. V podstate s deckami komunikujem, rozprávame sa o tomto a tam sa mi už stalo, že ma zaskočili tými otázkami, alebo práve naopak zaskočili ma svojimi vedomosťami, pretože som sa ich snažil naučiť niečo nové a oni to už dávno vedeli. Len to nevedeli povedať tak, ako som si to predstavoval ja a možno to ma práve zaskočilo.
A ako sa ti tak všeobecne teda pracuje s deťmi? Predpokladám, že je to náročné, alebo...
Ale ja sa stále považujem za také veľké dieťa, takže pre mňa to vôbec náročné nie je. A pokiaľ tie deti máš ako zaujať a máš nejaký taký k ním bližší vzťah, tak sa to dá. A ja mám to šťastie, že ja som v podstate z učiteľskej rodiny, že moja babička bola profesorka, mamina bola učiteľka, takže ja to mám v génoch.
To máš v krvi, presne tak. Ty si sa rozhodol spolu teda aj s nejakými kamarátmi, kolegami usporiadať aj jeden taký workshop venovaný médiám, ale o tom si povieme, priatelia, o chvíľu.
Počúvate nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka, nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami. Rádio Rebeka. Najviac kvalitnej českej muziky.
touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. W.C. Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a girl can be. Then I'm walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? I saw the ghost of Elvis on Union Avenue, followed him up to the gates of Graceland, and watched him walk right through. Now security that did not see him, they just hovered around his tomb. There's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, do I really feel the way I feel? Walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, do I really feel the way I feel? They got on the table, they got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you. When you haven't got a prayer, but boy, you got a prayer in Memphis. Now Gabriel plays piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see him, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my mates. He said, tell me, are you a Christian child? And I said, man, I am tonight.
S Evou Lacovou a s Mírom Hamarom. Manipulatívne techniky v médiách, nahliadnite do pozadia tvorby spravodajstva. Taký názov workshopu, ktorý Mírko organizuješ spolu s ďalšími v blízkom období, povedzme teda, kto stojí za tým projektom okrem teba?
No, prvotný nápad mal úplne niekto mimo médií, a to je môj taký kolega Ľubo Šulov. Ja totiž robím ešte dokonca aj v tom klube, kde to býva. Koncerty, podobné veci ako prednášky, workshopy. No a on dostal práve taký nápad, že spolu s Maťom Borikom, že by sme tieto naše skúsenosti s prácou v médiách mohli využiť a naučiť niečo mladých, prípadne nejako ich naučiť, ako vnímať spravodajstvo. No a potom sme sa dostali k tomu, že sme pripravili prednášku. Minulý rok sme mali prvú s Maťom Borikom, no a dnes on vlastne má na starosti portál Turiec Online, dobré správy z regiónu, pripravuje a podobné veci. A ja som bol skôr za porovnanie, teda za televíziu. Porovnával som verejnoprávne médiá, súkromné médiá, komerčné, no a ten ich prístup ku konkrétnym reportážam. Minulé ma po hodine a pol museli zastaviť, nevedel som sa nejako sám, mal som strašne veľa informácií, ktoré som chcel povedať, a už sme museli aj zamknúť miestnosť, takže to bolo také narýchlo. No ale tentokrát to chceme všetko skrátiť a dokonca k nám pribudol ďalší člen, šéfredaktor Rádia Rebeka, Miloš Kohrabovský.
Pozdravujeme.
Áno. Ktorý bude rozprávať práve o vnímaní týchto manipulatívnych techník v rozhlase. Takže sme to tak doplnili tak komplexne, že aj televízia, aj online média, aj rozhlas. Takže v podstate všetko, všetky médiá sme tak zastrešili pod jednu prednášku, pod jeden workshop.
Ty si mi spomínal, že ty máš aj také heslo, ktorého sa tak držíš aj v rámci teda tohto workshopu, že by sme sa naozaj nemali nechať manipulovať.
Áno, nesmieme byť ovce.
Presne tak. Myslíš si, že sa nechávame veľmi manipulovať médiami, alebo vieme povedať možno, akým spôsobom najčastejšie s nami média manipulujú? Na čo si máme dávať pozor?
Televízie, množstvo informácií, ktoré ponúkajú ľuďom, teda pred televíznymi obrazovkami ponúkajú skreslené, alebo si ich prifarbujú podľa toho, ako oni sami potrebujú. To isté rozhlas, to isté aj písané články. Treba veľmi dôležité je triediť si tieto informácie a vyberať si z nich takéto najpodstatnejšie a práve neveriť možno všetkým číslam, ktoré títo redaktori uvádzajú, pretože v každej televízii si redaktor povie iné číslo. Slovenská televízia povie viac ako 12, Markíza MOL povie skoro 30 a Jojka možno aj 100. Takže vždycky v týchto televíziách je to záležitosťou toho, ako teda tieto informácie sa podajú. Takže na toto si treba dávať pozor.
Takže treba ich jednoducho asi triediť, tie informácie.
Áno, krásny bol článok, že v televíznych novinách vám, to bol taký citát jedného známeho redaktora, ktorý povedal, že v televíznych novinách vám najprv povedia krásny dobrý podvečer a potom vám dajú 25 dobrých dôvodov, prečo krásny a dobrý nie je.
Mirko, a ty sleduješ televíziu alebo trávíš viac času na internete? Ako je to s tebou a s médiami mimo práce?
Ja si rád pozriem aj dobré reportáže, aj sa snažím to aj tak kombinovať, že niektoré z tých hlavných správ si potom pozriem zo záznamu aj z rôznych televízií a hlavne také tie dôležité, teraz sme mali nedávno, konkrétne ten Paríž. Vždycky je dobré pozrieť si rôzne zdroje tých správ, pozrieť si všetky televízie a spraviť si o tom taký svoj vlastný obraz. Neriadiť sa len jedným médium, ktoré je, dajme tomu na nejakej webovej stránke, len jedným článkom, ale pozrieť si aj nejaké širšie spektrum týchto informácií.
Super, Mirko, ja ti ďakujem veľmi pekne za vzácne informácie. Ešte by sme mohli teda si pripomenúť, kedy bude tá prednáška pre našich poslucháčov, ktorí by mali záujem sa zúčastniť, pretože naozaj bude to určite veľmi zaujímavé.
Budúci štvrtok v Barmúzeu od 18. V akom poradí budeme prednášať, to ešte ani sám neviem, ale to je myslím v podstate úplne jedno.
Takže tešíme sa. Ďakujem ti, Mirko, veľmi pekne, že si prišiel, že si nám prezradil zaujímavé informácie o médiách a možno aj o tom, že ty si to aj tak povedal, že vlastne sny sa môžu plniť, len treba
veriť. Treba si za svojim snom. Áno, to je dôležité.
Ďakujem Mirovi Hamarovi, že bol dnes mojim hosťom v Nezáväzne s Evou Vlacovou.
Ďakujem krásne. Krásny večer.
Milí poslucháči, takisto vám želám krásny večer a počujeme sa opäť na budúce.
Počúvali ste Nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze vždy v nedeľu o 13:00.